O'zbekistondagi mehmonxonalarda 1-yanvardan boshlab Qur'on va joynamoz bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Musulmonlar idorasi saytida chop etilgan xabarda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi turistik xizmatlarni sertifikatlashtirish markazi yangi davlat standartini ishlab chiqqan. Turistik xizmatlar, joylashtirish vositalari, umumiy talablar bo'yicha standart 2018-yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi belgilangan. O'rnatilgan qoidalarga ko'ra, har bir mehmonxonaning umumiy xonalar sonining kamida 10dan birida Qur'oni Karim, ibodat qilish uchun joynamoz hamda kamida 30%ida qibla ko'rsatkichi bo'lishi shart, deyiladi idora saytida 25 noyabr kuni chop etilgan xabarda. Shuningdek, bu xabarda Toshkent xalqaro aeroportida namozxona tashkil etilgani ham O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan ziyoratchi turistlar uchun katta qulaylik, deya olqishlangan. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mazkur tartib 2018-yilning 1-yanvaridan yo'lga qo'yilishini tasdiqladi. Biz mamlakatimizga keladigan mehmonlarning diniy e'tiqod qilishlarida qulaylik yaratish maqsadida shunday tartibni yo'lga qo'ymoqdamiz. O'zbekistondagi har bir mehmonxonada endi Qur'on va joynamoz bo'ladi. Bunday qoida chet davlatlarda ham bor. Ko'pchilik mehmonxonalarda Injil kitoblari bor, dedi qo'mita mulozimi. Qo'mita mulozimiga ko'ra, O'zbekistondagi mehmonxonalarda boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar uchun ham birdek sharoit yaratiladi. Agar mehmon shunday kitoblarni so'rasa, mehmonxona yordam beradi. Bu umumiy tajribada bor narsa, dedi qo'mita mulozimi. Bunga qadar RIA Novosti agentligi Toshkentdagi Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda 12 noyabrdan tunu kun ochiq turadigan namozxona va tahoratxona ochilgani haqida xabar qilgan edi. Hozircha mamlakatda boshqa 7 xalqaro aeroport: Andijon, Namangan, Farg'ona, Qarshi, Termiz va Navoiy shaharlaridagi aeroportlarda ham namozxona ochiladimi, yo'qmi? O'zbekiston havo yo'llari shirkati bu haqda ma'lumot bergani yo'q. Shirkat Toshkentda xalqaro aeroportda namozxona ochilganini aynan shu maskandan o'zbekistonliklar haj va umra ziyoratlari uchun Saudiyaga ketishi bilan izohlagan. O'zbekiston konstitutsiyasida din va e'tiqod erkinligi kafolatlangan bo'lsa ham, amalda xavfsizlikni ta'minlash sababi bilan diniy jamoalar ustidan kuchli nazorat o'rnatilgan. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi ostida jamoat joylaridagi namozxonalar yopilgan, davlat idoralari, korxona va tashkilotlarda namoz o'qish taqiqlangan edi. Bundan tashqari, erkaklarga soqol qo'yish, ayollarga esa hijob kiyish taqiqlangan. Bu taqiqlarga esa 1998-yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun asos bo'lib keldi. Bundan tashqari 1988-1993 yillar orasida 300 tadan 6 mingtaga oshgan masjidlar soni keyinchalik 2000 taga qadar qisqartirildi. 32,5 millionlik aholisi bo'lgan O'zbekistonda musulmonlar 94%ni, pravoslav nasroniylar 3,5%ni, qolgan diniy jamoalar vakillari esa 2,5%ni tashkil qiladi.